Yana bir birodarimiz aytdilarki, musulmon kishi zolim podshohga haqni aytib halok bo'lsa, hukmi qanday? Bu haqida o'zi ochiq hadis bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda shu mashhur hadislari bor. Sayyidi shuhada'i Hamzat ibn Abdul Muttalib degan. Shahidlarda eng ulug'i afzali sayyidi bo'lgani Hamza ibn Abdul Muttalib, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning amakilari. Allohning dinini yo'lida juda mahkam, juda Allohning sheri deb laqablangan odam bo'lgan, Uhud g'azovatida vafot qilganlar. Mana shu zotni aytgan va yana bunga qo'shimcha qilib turib, va rajulun qoma ila imamin jairin fa amarahu va nahahu fa qatalahu degan. Yana shunaqangi bir kishiki zolim hokimni, zolim boshlig'ini oldida uni amru ma'ruf qilib, ya'ni yaxshilikka buyurib, uni yomonlikdan qaytarib, mahkam turganda, mana shu amru ma'rufga buyurib, nahiy munkar qilib, yomonlikdan qaytarganini sababidan haligi imamin jarin, ya'ni zolim boshliq buni o'ldirib qatl qilgan. Mana shu odam ham shahidlarning eng ulug'i degan.